Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យនិងក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី1កុម្ភៈឆ្នាំ2016ជាបន្តទៅនេះលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មាននៅយប់នេះ
រដ្ឋ Iowa គ្រោងចាប់ផ្ដើមដំណើរការបោះឆ្នោតបឋមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពថ្មីហើយក្នុងនាមជាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញតំបន់អាស៊ីកំពុងព្យាយាមទប់ស្កាត់មេរោគ Zika
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងអ្នកស្រាវជ្រាវទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងបរទេសខ្លាញ់ថាកម្ពុជាត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីការប្រទាញប្រទង់យកឥទ្ធិពលរបស់ចិននិងអាមេរិក
ជាមើលទៅទស្សនៈកិច្ចនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាសារៈសំខាន់ត្រង់ថាឥឡូវនេះប្រសាលោកចនខេរីធ្វើទស្សនៈកិច្ចទៅម្ដងទីទៀតលោកហ៊ុនសែនទៅសាររដ្ឋបជួបលោកអូបាម៉ាតាមជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាន
បាត់មើលគ្រឿងញៀនកានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះលោកឧបវិរៈប្រធាននិងស្ថាបនិកវេទិកាអនាគតនិងពិភាក្សាជាមួយលោកសុកខេមរាអំពីដំណើរឆ្ពោះទៅមុខនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012-51-51-94ដើម្បីចូលរួមតទៅនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1សូមជួយលោក
សូមអរគុណលោករិស័យក្រោយពីការជួបគៀងកររកសម្លេងឆ្នោតការថ្លែងសន្ទរកថានិងការពិភាក្សាដេញដោលគ្នាអររយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកនេះយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបឋមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលពលរដ្ឋក្នុងរដ្ឋ Iowa និងបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅតាមមណ្ឌលដែលបេក្ខជនឈរឈ្មោះនីមួយៗកំពុងតែគៀងកអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅទូទាំងរដ្ឋដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅមុនការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់ជាលើកដំបូងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2016នេះការស្ទង់មតិនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa បានបង្ហាញពីការប្រកួតយ៉ាងប្រកៀកប្រកិតគ្នាសម្រាប់ការតែងតាំងបេក្ខជនទាំងពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋទាំងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមហាសិទ្ធិអចលនៈទ្រព្យលោក Donald Trump នាំមុខព្រឹទ្ធសមាជិកមកពីរដ្ឋ Texas លោក Ted Cruz តែបន្តិចប៉ុណ្ណោះចំណែកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញការប្រគួតប្រជែងហាក់ដូចជាប្រដំប្រសងគ្នារវាងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស្រី Hillary Clinton និងបេក្ខជនឯករាជ្យគឺព្រឹទ្ធសមាជិកមកពីរដ្ឋ Vermont លោក Bernie Sanders ដែលបានប្រកាសដោយខ្លួនឯងថាជាអ្នកសង្គមនិយមតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលពីមុនមានឈ្មោះថាភូមានោះបានចាប់បើកទំព័រថ្មីមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលរដ្ឋសភាដែលជាប់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនបានបើកសម័យប្រជុំលើកដំបូងដោយបានបញ្ចប់ជាផ្លូវការការគ្រប់គ្រងតាមបែបកណ្ដាប់ដៃដាច់របស់ក្រមយោធាអស់រយៈពេលជាង50ឆ្នាំមកនេះមេដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានដឹកនាំសមាជិកសភាដែលទើបនឹងជាប់ឆ្នោតថ្មីថ្មីមកពីគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីចូលទៅកាន់សភាជាតិនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដរគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានយកជ័យជំនះលើគណៈបកសាមគ្គីភាពនិងអភិវឌ្ឍសហភាពដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រមយោធាដោយទទួលបានអាសនៈ 90% នៃអាសនៈទាំងអស់នៅក្នុងសភាទាំងពីរសម័យប្រជុំសភាលើកដំបូងនេះក៏បានធ្វើឲ្យខ្លាចជាការពិតនៅគ្រាមួយដែលត្រូវបានពន្យាពេលចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មកដែលនៅពេលនោះក្រមយោធាបានបដិសេធមិនអោយគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងកាន់អំណាចក្រោយពីគណៈបកនេះបានឈ្នះការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំនោះ អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសដើម្បីកំណត់ថាតើខ្លួនគួរតែប្រកាសអាសន្នខាងសុខភាពជាសកលចំពោះការរីករាលដាលនៃមេរោគ Zika ដែរឬទេ។អង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងតែឆ្លើយតបយ៉ាងសកម្មជាងមុនទៅនឹងមេរោគដែលបង្កដោយសត្វមូសដែលមានលក្ខណៈនៅតិចតួចនៅឡើយនេះដោយផ្ទុយគ្នាស្រឡះទៅនឹងការឆ្លើយតបដ៏យឺតយ៉ាវរបស់ខ្លួនទៅនឹងការផ្ទុះជំងឺអេបូឡាដ៏កាចសាហាវកាលពីឆ្នាំ2013នៅអាហ្វ្រិកខាងលិចដែលនៅពេលនោះទីភ្នាក់ងារសុខាភិបាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានប្រឈមនឹងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងមេរោគ Zika ដែលគេសង្ស័យថាបណ្តាលឲ្យទារកកើតមកមានបញ្ហាខួរក្បាលនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងកំពុងរីករាលដាលយ៉ាងសម្បើមនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកទាំងមូលនេះបើយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកអង្គការនេះក៏ជឿថាមេរោគនេះក៏បានកើតឡើងជាទូទៅច្រើនជាងមុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរគឺច្រើនជាងករណីដែលគេរាយការណ៍ថាកើតមាននៅក្នុងតំបន់នេះក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះជំងឺ Zika ដែលជាធម្មតាមានរោគសញ្ញាដែលងាយច្រឡំនឹងមេរោគដែលបង្កដោយមូសផ្សេងៗទៀតដូចជាជំងឺគ្រុនឈាមជាតិជាដើមនោះបានចាប់ផ្ដើមមានសន្តានរាលដាលនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយនេះបើយោងតាមអត្ថបទមួយដែលបានចុះផ្សាយកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងទំនៀនុប្រវត្តិវេជ្ជសាស្ត្រអាមេរិកកាំងមួយឈ្មោះ American Journal of Tropical Medicine and Hygiene ប៉ុន្តែប្រទេសថៃបានរាយការណ៍ថាករណីនៃការឆ្លងមេរោគនេះមានតែមួយករណីប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំនេះងាកទៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញក្រុមតាលីបង់បានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារដោយបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយនៅមូលដ្ឋានប៉ូលីសមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលដែលជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច9នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស12នាក់ផ្សេងទៀតលោកឧត្តមសេនីយ៍ហារីឌួនអ៊ូបៃឌីប្រធានក្រុមស៊ើបអង្កេតខាងប្រមត្តនរបស់ប៉ូលីសក្រុងកាប៊ូលមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្លាប់ទាំងនោះរួមមានមន្ត្រីសន្តិសុខ2នាក់និងជនស៊ីវិល7នាក់ទៀតការវាយប្រហារនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកើតឡើងមុនពេលមានកិច្ចប្រជុំមួយលើកទៀតរវាងកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងក្រុមតាលីបង់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនបានធ្វើការអំពាវនាវដល់ខ្លាំងក្លាមួយសូមឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកព្រួយបារម្ភខ្លាចក្រែងក្រុមទាំងពីរឈានទៅដល់ចំណុចមួយដែលមិនអាចវិលមករកដំណោះស្រាយវិញបានរវាងរដ្ឋទាំងពីរនៅក្នុងគំទងមតិមួយដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលើគេហទំព័រកាសែត The New York Times លោកបានរិះគន់ការចូលកាន់កាប់របស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់ West Bank លោកក៏បានរិះគន់អ្វីមួយដែលលោកបានហៅថាជាគោលនយោបាយរើសអើងដែលឈានទៅដល់ការឈូសកំទេចផ្ទះសម្បែងរបស់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនផងដែរលោកបានសរសេរនៅក្នុងគំទងលិខិតនោះថាការទុកជាតិសាសន៍មួយទៀតឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់ដោយគ្មានកាលកំណត់ធ្វើឲ្យខ្សោយដល់បញ្ហាសន្តិភាពនិងអនាគតនៃពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមនុស្សនឹងរើបឡើងងើបឡើងរើបំរាស់ប្រឆាំងនឹងការជិះជាន់ហើយថាការមិនអើពើនឹងអារម្មណ៍ខឹងសម្បាររបស់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននឹងមិនអាចធ្វើឲ្យកំហឹងនោះរលាយបាត់នោះទេលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានថ្កោលទោសអំពើភេរវកម្មនិងការញុះញង់នានាដែលនាំឲ្យមានអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលផងដែរប្រធានាធិបតីគុយបាលោករ៉ូលកាស្ត្រូដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសតាំងពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនមកបានចាប់ផ្ដើមបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការជាផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយមានប្រធានាធិបតីបារាំងលោក François Hollande ទទួលស្វាគមន៍លោក Hollande នឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលមេដឹកនាំគុយបាវ័យ84ឆ្នាំរូបនេះនៅក្នុងពិធីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចផ្លូវរដ្ឋមួយនៅឯវិមានប្រធានាធិបតី Élysée Palace លោក Hollande គឺជាមេដឹកនាំក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដំបូងគេដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសគុយបាក្រោយពីប្រទេសដែលជាកោះមួយនោះបានស្ដារទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ខ្លួនឡើងវិញជាមួយសត្រូវដ៏យូរលង់របស់ខ្លួនគឺសហរដ្ឋអាមេរិករួចមក
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី1កុម្ភៈឆ្នាំ2016នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងអ្នកស្រាវជ្រាវទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងបរទេសថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីការប្រទាញប្រទង់យកឥទ្ធិពលរបស់ចិននិងអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីពីកំណើនបទល្មើសគ្រឿងញៀនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះ លោកឧបរៈប្រធាននិងស្ថាបនិកវេទិកាអនាគតនិងពិភាក្សាជាមួយលោកសុកកាមេរ៉ាអំពីដំណើរឆ្ពោះទៅមុខនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012 51 51 94ដើម្បីចូលរួមអ្នកវិភាគនយោបាយនិងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងបរទេសថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យបានខ្ពស់បំផុតពីការប្រទែងប្រទង់នៃការប្រជែងអំណាចរវាងមហាអំណាចចិននិងអាមេរិកការថ្លែងរបស់ពួកគេនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីភាគីចិនបានអញ្ជើញប្រមុខការទូតកម្ពុជាឲ្យទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនគឺតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់កម្ពុជាកាលពីចុងខែមុនលោកហុលរស្មីនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកចនខេរីទើបតែចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបានមិនទាន់មួយសប្តាហ៍ផងប្រមុខការទូតប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកហៅណំហុងត្រូវបានភាគីចិនអញ្ជើញឲ្យទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសចុះថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2016លោកយ៉ាងជាឈីជាទីប្រឹក្សារដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានអញ្ជើញលោកហៅណំហុងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាឲ្យទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈលោកហៅណំហុងនឹងធ្វើជាសហប្រធានកិច្ចប្រជុំលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តររដ្ឋាភិបាលរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនសម្រាប់ការអនុវត្តភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រទូលំទូលាយមួយប្រមុខការទូតកម្ពុជារូបនេះក៏នឹងជួបជាមួយលោកលីកេកៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនផងដែរអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជានិងអ្នកសាវជ្រាវទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងបរទេសថ្លែងថាការកោះអញ្ជើញពិភាក្សាគីចិនមានលក្ខណៈប្រញាប់ប្រញាល់នេះអាចជាការប្រតិកម្មទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាកាលពីចុងខែមករាកន្លងទៅនេះលោកឧបរៈជាអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជានិងជាប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាភាគីចិនដែលជាអ្នកផ្ដល់ដង្ហើមមួយផ្នែកធំដល់ការរស់រានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានចេតនាមិនឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទូទុនទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់លោកចនខេរីលោកថាការទៅទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការទូតកម្ពុជានាសប្តាហ៍នេះជាឱកាសមួយសម្រាប់កម្ពុជាយកចិត្តយកថ្លើមប្រទេសចិនវិញ
ជាមើលទៅទស្សនកិច្ចនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាសារៈសំខាន់ផងថាឥឡូវនេះព្រោះថាលោកចនខេរីធ្វើទស្សនកិច្ចទៅម្ដងទីទៀតលោកហ៊ុនសែនទៅសាររដ្ឋមន្ត្រីលោកអូបាម៉ាតាមជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានអញ្ចឹងបាននេះតែម៉េចបានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែទៅចិនដើម្បីលួងលោមចិនតាមតែកំពៀននៅតែចិត្តពិតជាមួយនឹងចិនដដែលអញ្ចឹងដល់លួងលោមចិនដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានទំនុកចិត្តវាមកលើប្រទេសកម្ពុជាហើយទន្ទឹមនឹងទំនុកចិត្តហ្នឹងដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងរស់នឹងហើមគេនឹងហើមចិនច្រើនណាស់តែតងរឿងលុយដែលសារអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅយើងខំទៅយកចិត្តគេវិញចូលយកចិត្តចិនវិញ
លោកឧបរៈបញ្ជាក់បន្ថែមថាចិនអាចនឹងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបន្តធ្វើជាឧបសគ្គមិនឲ្យមានការរួបរមនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ានព្រោះការរួបរមនេះអាចក្លាយជាការគំរាមកំហែងដល់ឧត្តមភាពរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយចិនអាចនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលកម្ពុជាមិនឲ្យមានការគិតគូដល់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Trans-Pacific Partnership TPP ដែលជាការផ្ដួចផ្ដើមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញជាមួយប្រទេសចិនទាំងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
វាអាច2ទី1គឺប្រហែលអាចឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងនៅបន្តមានគោលចំហររៀបរៀងអាស៊ានមិនឲ្យនិយាយឬមួយសលូដៃពីចំនួនឆ្នេរសមុទ្រចិនខាងត្បូងទី2គឺតកតងនឹង TPP ដែរព្រោះ TPP ចិនគឺមិនសប្បាយចិត្តទេព្រោះគេគិតថាអានឹងគឺជាការហួមហួមពាត់សេដ្ឋកិច្ចនិងបន្តទៅសេដ្ឋកិច្ចទៅគឺនយោបាយនៃប្រទេសចិនចឹងគឺចិនមិនសប្បាយចិត្តទេអញ្ចឹងប្រហែលជាចិនមិនសប្បាយចិត្តឲ្យប្រទេសកម្ពុជាចូលទេបាទ
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកចនខេរីរយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រមុខការទូតសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានលើកឡើងបញ្ហាជាច្រើនក្នុងជំនួបរបស់លោកជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាក្រុមគណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបញ្ហាទាំងនោះរួមមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស និងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកនយោបាយលោកចនខេរីបានលើកឡើងផងដែរអំពីការពង្រឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកពូសវជនាជានាយករងនៃវិទ្យាស្ថានសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពនិងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់អំពីកិច្ចការអាស៊ានថ្លែងថាប្រទេសចិនទំនងជាមានការព្រួយបារម្ភពីការរឹតចំណងតាក់ទងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាទើបភាគីខាងចិនហៅប្រមុខការទូតកម្ពុជាទៅជួបប្រជុំលោកថានៅមុនការអញ្ជើញរបស់ចិននេះប្រមុខការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរអំពីការបើកទូលាយនៃទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយប្រទេសធំៗដោយកម្ពុជាមិនគួរណាផ្ដេកផ្ដួលខ្លាំងពេកទៅលើប្រទេសចិន
ចនខេរីគាត់ក៏មានប្រសាសន៍ចិនដែរថាឲ្យស្រុកខ្មែរគិតគូរពីផលប្រយោជន៍ដើម្បីយើងមិនអាចយកគេថាយកអេកដាក់ទាំងអស់នៅក្នុងបាសកេតចិនកាតិកញ្ញាក៏បាច់ចំហអញ្ចឹងពេលជន់ខេរីមកហ្នឹងវាអាចចិនមានការព្រួយបារម្ភណាថាយើងមានការទំនាក់ទំនងមួយអាមេរិកឯណាមួយ
លោកបន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យអាស៊ានមានចំហរួមមួយនៅក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់នានាដែលប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនកំពុងមានជាមួយប្រទេសចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងប្រសិនបើកម្ពុជាធ្វើបានយ៉ាងដូច្នេះនោះកម្ពុជានឹងមិនរងការរិះគន់ថាមានគោលចំហទៅរកប្រទេសចិននោះឡើយ
ខ្មែរយើងជួយជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យមានចំហមួយនៅក្នុងអាស៊ានរឿងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងនឹងគុំមានវៀតណាមហើយមានហ្វីលីពីនដែលការជំទាស់ខ្លាំងមែនតើនិងម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុណៃគេមានប៉ះពាល់ដែរប៉ុន្តែគេសង្កេតនៅស្ងៀមហើយអញ្ចឹងបើប្រទេសជាតិយើងអាចមានជំរើសមួយជាយើងជួយជំរុញតាមលក្ខណៈអាស៊ានវិញនឹងដើម្បីកុំឲ្យគេគិតឃើញថាយើងនឹងគិតពីចិនទៅអីយើងយកអាហ្នឹងមកជាគោលចំហរួមមួយធ្វើម៉េចឲ្យអាស៊ានស្អាតស្អំគ្នាទៅគោលចំហមួយដែលនៅកដាលដើម្បីទុកចិនឲ្យទុកស្អីហ្នឹងជាមហាមិត្តទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយរួមបញ្ហានេះ
លោកជុំសុនរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាលោកហៅនំហុងនឹងទៅទស្សនកិច្ចប្រទេសចិនតាមការគ្រោងទុករវាងភាគីទាំងពីរដោយលោកបានច្រានចោលនៅការលើកឡើងនានាតេតិននឹងចំហនយោបាយអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាចិននិងកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហៅនំហុងត្រូវបានគ្រោងទុកដោយភាគីនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចិនជាយូរមកហើយដូច្នេះទស្សនកិច្ចរបស់លោកចនខេរីមកកាន់កម្ពុជាពុំមានឥទ្ធិពលណាមួយលើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហៅនំហុងទៅកាន់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននោះទេ
ធម្មតានេះការវិភាគជាតែលើកឡើងតែការវិភាគលើកឡើងពេលខ្លះវាដូចជាវាដូចជាតម្រងតែការវិភាគខ្លះវាដូចជាវាហួសនឹងធ្វើការឆ្លើយតបដូចថាវិភាគថាក្រោយពេលដែលលោកជនខារីមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកម្ពុជាប្រញាប់ប្រញាល់ឡើងទៅចិនការវិភាគបែបហ្នឹងការលើកឡើងបែបហ្នឹងមិនស័ក្តិសមនឹងទទួលបានការបញ្ជូលការឆ្លើយតបទេបាទ
លោកបញ្ជាក់ថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលោករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងនៅប្រទេសចិនប្រមុខការទូតកម្ពុជានឹងពិភាក្សាជាមួយភាគីខាងចិនអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅនិងផែនការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ប្រទេសទាំងពីរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលខាងមុខគេដឹងថាក្រុមប្រទេសប្រជាជាតិអាស៊ានរួមទាំងកម្ពុជានឹងធ្វើការប្រជុំជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនាពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈនេះនៅក្នុងជំនួបប្រជុំដែលនឹងមកដល់នោះក្រុមប្រទេសសមាជិកអាស៊ានត្រូវគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទិនរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មផងដែរកម្ពុជាអាចនឹងធ្វើការពង្រឹងពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការស្នើឲ្យមានការបើកការនាំចូលផលិតផលពីកម្ពុជាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បាត់ល្មើសគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះរបាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលការងារទួលពិនិត្យគ្រឿងញៀនឆ្នាំ2015ដែលផ្សព្វផ្សាយក្នុងសន្និបាតរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាកំណើនបទល្មើសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្លុះបញ្ចាំងពីនិន្នាការកើនឡើងនៅសកម្មភាពគ្រឿងញៀនក្នុងតំបន់នាងផនបុផានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បទល្មើសតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគឺជាកត្តាចម្បងបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខសង្គមដូចជាចោរកម្មនិងអំពើហិង្សាផ្សេងៗក្នុងសន្ទរកថាបើកសន្និបាតនៅថ្ងៃច័ន្ទទី1កុម្ភៈដែលមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចូលរួមប្រហែល1000នាក់ ់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែកំយ៉ានប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងគ្រឿងញៀនថ្លែងថាក្នុងឆ្នាំ2015អ្នកញៀនឆ្នាំចំនួន 7,753 អ្នកបានទទួលការព្យាបាលផ្ដាច់គ្រឿងញៀនលោកបន្តថាអាជ្ញាធររបស់លោកបានសហការបំពាក់សេវាព្យាបាលអ្នកញៀនឆ្នាំបាន47កន្លែងនៅតាមមណ្ឌលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកហើយអាជ្ញាធរបានបង្ក្រាបបទល្មើសជាង 3,000 ករណីដោយចាប់បានជនល្មើសប្រើថ្នាំញៀនជាង 7,000 នាក់ដែលក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន 853 នាក់តួលេខនេះបង្ហាញថាចំនួនស្ត្រីប្រើថ្នាំញៀនមានការកើនឡើងបើធៀបនឹងឆ្នាំ2014លោកកែកំយ៉ានបានប្រាប់សន្និបាតថា
បើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ការអាយុកម្មជាតិទទួលបន្ទុកពីការជំនាញនៅប្រកបក្នុងឆ្នាំកន្លងមកការដាំដុះការផលិតការចាត់ចែងការប្រព្រឹត្តជំនាញពួកមានការប្រកបហើយទាំងក្នុងប្រព័ន្ធនិងលើពីពួកលោក
ក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកលោកកែកំយ៉ានលើកវិធានការសំខាន់ៗដូចជាការបង្ការទប់ស្កាត់ការបង្ក្រាបការប៉ុនប៉ងផលិតគ្រឿងញៀននិងការធ្វើចរាចរគ្រឿងញៀនក្រៅពីនេះលោកក៏បានថ្លែងពីសារៈសំខាន់នៃការងារផ្សព្វផ្សាយអប់រំព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទាជនរងគ្រោះញៀនឆ្នាំជាដើមហើយនឹងពង្រឹងយន្តការត្រួតពិនិត្យនិងប្រមូលទិន្នន័យតាមដានរោគឈ្មួញជួញដូរឆ្នាំញៀនធំៗអ្នកស្រីមឿនសុខឿនអាយុ59ឆ្នាំនៅសង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវខណ្ឌចំការមូនប្រាប់ VOA ថាអ្នកប្រើថ្នាំញៀនភាគច្រើនច្រើនតែជាអ្នកមានអ្នកស្រីបន្តថាប្រជាជនក្រីក្រក៏ជាអ្នករងគ្រោះដោយសារគ្រឿងញៀនដែរសម្បីតែខ្លួនមិនមែនជាអ្នកញៀនថ្នាំក៏ដោយអ្នកស្រីបន្តថាប្រជាជនក្រីក្រក៏ត្រូវអ្នកញៀនថ្នាំប្រើជាខែការពារខ្លួនគេផងដែរដូចជាការជួលផ្ទះអ្នកក្រសម្រាប់ធ្វើជាកន្លែងប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនជួលក្មេងក្រីក្រទិញថ្នាំញៀននិងយាមផ្លូវឲ្យពួកគេ
ឥឡូវមានសន្តិសុខកន្លែងនឹងអស់ហើយដល់ខ្លះពេញដំណឹងអស់បានអ្នកគ្រូនឹងមានច្រើនជាងបានអ្នកមានទៀតហ
ើយ
អ្នកមានមកដល់អ្នកគ្រូនឹងឲ្យអ្នកគ្រូចេះតែអត់លុយ
អត់លុយយើងគួរជាបាន
ជួយគេទៅបានលុយទីទុកមកទិញថ្នាំ
ជួយដងទីទៅ
អ្នកខ្លះប្រើឲ្យតែអ្នកខ្លះនឹងអ្នកក្រនឹងវាជក់ច្រើនជាងអ្នកមានទៀត
លោកប៉ិនសុខុមអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសង្គ្រោះជីវិតនៃអង្គការមិត្តសម្លាញ់ដែលជួយក្មេងក្រីក្រក្មេងអនាថាបានឲ្យដឹងថាអង្គការរបស់លោកធ្វើការជាមួយអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនចំនួន 1,700 នាក់នៅដើមឆ្នាំ2015ហើយនៅចុងឆ្នាំចំនួនអ្នកញៀនឆ្នាំដែលអង្គការរបស់លោកធ្វើការជាមួយដើម្បីផ្ដាច់គ្រឿងញៀននោះបានឡើងដល់ជាង 2,200 នាក់លោកនិយាយថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ក្រាបអ្នកចែកចាយអ្នកផលិតអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀននិងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីផលលំបាកនៃគ្រឿងញៀនគឺជាវិធានការល្អដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានអ្នកញៀនឆ្នាំថ្មីលោកបានបន្តថាវិធានការសម្រាប់ជួយអ្នកដែលញៀនឆ្នាំទាមទារកិច្ចសហការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការដៃគូនានាដើម្បីអប់រំពួកគេឲ្យចេះដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដល់ពួកគេឬឲ្យពួកគេអាចបន្តការសិក្សាបាន
បើសិនបើយើងគ្រាន់តែយកគាត់ទៅដាក់ក្នុងដូលតែយើងមិនបានបង្រៀនគាត់ពីវិធីរស់នៅដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតដោយជៀសផុតពីគ្រឿងញៀនយើងអាចបានបង្រៀនពីវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីគាត់រៀនរស់នៅរៀនធ្វើការងាររៀនរស់នៅក្នុងសង្គមប្រើប្រាស់គ្នានៅគឺពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់នឹងបន្តទៅប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនវិញទៅដែរ
លោកនិយាយថាការឃុំឃាំងអ្នកញៀនឆ្នាំឲ្យនៅក្នុងមណ្ឌលមិនអាចធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះអាចផ្ដាច់គ្រឿងញៀនបានទេការឃុំឃាំងដើម្បីផ្ដាច់អ្នកញៀនឆ្នាំចេញពីមជ្ឈដ្ឋានឆ្នាំញៀនគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានមណ្ឌលផ្ដាច់គ្រឿងញៀនត្រូវអប់រំឲ្យជនរងគ្រោះយល់ពីផលលំបាកហើយតាំងចិត្តឈប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដោយខ្លួនឯងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុប្ផាVOA
តើតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយុគនេះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយលោកឧវិរៈប្រធាននិងស្ថាបនិកវេទិកាអនាគតជាមួយលោកខេមរាស្ដីអំពីដំណើរឆ្ពោះទៅមុខនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ដើម្បីចូលរួមបាន ហើយមុននឹងប្រគល់កម្មវិធីនេះជូនលោកសុកកាមេរ៉ាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅយប់នេះខ្ញុំសូមរំលឹកអស់លោកអ្នកនាងថានៅក្រោយកម្មវិធី Hello VOA លោកសាយមនីនឹងវិលមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់ទៀតបាទបាទសូមអញ្ជើញលោកកាមេរ៉ាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ុយរិស័យអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតអំពីដំណាក់ដំណងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តទៅមុខទៀតក្រោយពីទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចប្រហែលថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងនឹងពិភាក្សាថាតើក្រោយពីទស្សនកិច្ចនេះតើនឹងមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងខ្លះហើយនឹងមានដូចថាតំណែងតំណងនោះវាមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកឬកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់សូមជាឱកាសជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនបន្តិចបាទសូមជម្រាបសួរលោកឧបរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងកាមេរ៉ាបាទហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តតាមអ្នកស្ដាប់ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនបាទដែលលោកអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងតំបន់ឬក៏សកលជាដើមបាទប៉ុន្តែនៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដំណើរឈ្មោះទៅមុខនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់នឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីសូមអោយលោកសង្ខេបអំពីបញ្ហាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅមុខទៀតតើនឹងមានអ្វីប្រែប្រួលខ្លះហើយនឹងមានការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងណាខ្លះរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបាទដែលទើបតែបានជួបគ្នាដោយថាក្នុងឋានៈជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មែនតើបាននៅក្នុងពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោករះមក
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីតាមពិតការជួបគ្នារវាងឋានៈដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរគឺរវាងលោកបារ៉ាអូបាម៉ានិងសម្តេចហ៊ុនសែនគឺមិនមែនជាលើកទី1ទេគឺមានការជួបគ្នានៅឆ្នាំ2012នៅពេលដែលកាលនោះគឺប្រទេសកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានហើយលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានធ្វើទស្សនកិច្ចមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រជុំអាស៊ានបូកនៅប្រទេសធំៗមួយចំនួនប្រទេសដៃគូនៅអាស៊ានមួយចំនួនការជួបនៅ2012នោះគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរព្រោះអីជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលប្រធានាធិបតីបានធ្វើទស្សនកិច្ចមកប្រទេសកម្ពុជាជាកិត្តិយសមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែក្នុងនោះគឺលោកអូបាម៉ាគាត់បានផ្ទុយពីនឹងគឺថ្លែងនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចំនួនដែលខ្ញុំមើលទៅប្រទេសកម្ពុជាមិនសប្បាយចិត្តទីមួយគឺថ្លែងថាលោកមិនបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគឺលោកមកទស្សនកិច្ចឬមួយមកប្រជុំអាស៊ានដោយសារប្រទេសកម្ពុជាចង់ឲ្យលោកអូបាម៉ាធ្វើទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការបាននេះបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ពីសារៈសំខាន់និងមុខមាត់របស់ប្រទេសកម្ពុជាការថ្លែងបែបនេះគឺជារឿងមួយដែលប៉ះពាល់ទៅលើមុខមាត់ផងដែរប៉ុន្តែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រមុខក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីលោកស្រី Hillary Clinton ក៏បានធ្វើទស្សនកិច្ចមកប្រទេសកម្ពុជាប្រពន្ធភរិយារបស់លោក Obama ក៏បានធ្វើទស្សនកិច្ចមកប្រទេសកម្ពុជាហើយលោក John Kerry ក៏បានធ្វើទស្សនកិច្ចមកប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនដែលមានពេលមួយណាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានអញ្ជើញជាផ្លូវការឋានៈដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជាទៅទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺជាលើកទី1នៅខែកុម្ភៈយើងនេះថ្ងៃទី15 16 17 10នេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានអញ្ជើញឋានៈដឹកនាំនៃអាស៊ានទាំង10ក្នុងនោះមានរួមប្រទេសកម្ពុជាផងដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្នុងនោះក៏មានការជំនួបកម្ពូលមួយរវាងឋានៈដឹកនាំអាស៊ានទាំង10នឹងជាមួយនឹងលោកបារ៉ាអូបាម៉ាសំណួរសួរទៅតើការជួបនេះគឺមានសារៈសំខាន់អីសម្រាប់ទំនាក់ទំនងប្រទេសកម្ពុជានឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចម្លើយយើងត្រូវមើលគឺទី1គឺសារៈសំខាន់បំផុតគឺអាស៊ានសូម្បីតែពេលលោកបារ៉ាអូបាម៉ាមកប្រទេសកម្ពុជាក៏តាក់ទងរឿងអាស៊ានការទៅជាទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការក៏ជាផ្នែកមួយនៃអាស៊ានដែរបានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់អារម្មណ៍មិនមែនមកលើប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែចាប់អារម្មណ៍មកតំបន់អាស៊ានទាំងមូលប្រទេសកម្ពុជាជាភពសំណាងគឺជាប្រទេសមួយតែទោះបីតូចក៏ដោយក៏ជាសមាជិកមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននៅក្នុងសមាគមអាស៊ានផងដែរហើយតំបន់អាស៊ាននេះគឺជាតំបន់មួយដែលជាគេហៅថា backyard ឬមួយក៏ជារបងផ្ទះរបស់ប្រទេសចិនហើយក្នុងជារបងផ្ទះនេះដែរក៏ជាតំបន់មួយដែលក្តៅក្រគុកនៅពេលបច្ចុប្បន្នចំនួនឬមួយភាពតានតឹងនៅឆ្នេរសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាប្រធានបទមួយដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនផងដែរហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយបានរឿងតំណែងតំណងកម្ពុជាសំទោសអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគ គឺជារឿងមូលហេតុធំជាងគេទាំងអស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាអ្នកទៅហោមអមដំណើរទេសំណួរចំណុចទី2គឺតំណែងតំណងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅពេលដែលយើងឃើញពេលបច្ចុប្បន្នពីការបង្កើនតំណែងតំណងនេះសំណួរសួរតើសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានអីកម្ពុជាចង់បានអីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំមើលទៅគឺចង់បានឲ្យកម្ពុជាដូចជាជៀសវាងនៅអ្វីដែលបានធ្វើពី2012នៅពេលដែលយើងរៀបរៀងមិនឲ្យមានសាមគ្គីអាស៊ានក្នុងការចេញសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការមួយការ joint communique ទៅលើបញ្ហាដោយសារបញ្ហាឆ្នេរសមុទ្រចិនដងហើយកាលនោះគឺមានការចោទប្រកាន់ថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាឧបករណ៍នៃប្រទេសចិនដោយសារបញ្ហាដោយសារអញ្ចឹងហើយបានប្រទេសកម្ពុជាសោកចិត្តដើរនៅបន្ទាត់របស់ចិនដែលបានចិនបានគូសនេះគឺជារឿងមួយហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលទៅប្រទេសកម្ពុជាចង់បានសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានកម្ពុជាបញ្ជះនៅបញ្ហាហ្នឹងបានថាអនុញ្ញាតឲ្យអាស៊ានមានសាមគ្គីភាពក្នុងការតទល់ជាមួយចិនជាក្រុមទីបើចិនគឺចង់តទល់ជាមួយនឹងប្រទេសនីមួយៗជាទ្វេភាគីបើសារប្រទេសនីមួយៗតូចជាងចិនអញ្ចឹងចិនមានប្រៀបប៉ុន្តែបើតជាក្រុមគឺនឹងគឺជាការផលប្រាក់មួយសម្រាប់ប្រទេសចិនទី2យើងឃើញនរសាអញ្ចឹងហើយមិនយើងឃើញលោកចនខេរីធ្វើទស្សនកិច្ចនេះមិនមែនមកតែប្រទេសកម្ពុជាទេគឺទៅប្រទេសលាវមួយទៀតគឺប្រទេសលាវក៏ជាប្រទេសមួយដែលអាចមានចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនផងហើយក៏ជាប្រទេសប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះផងដែរអញ្ចឹងជាការឆ្លប់យ៉ាងទី2គឺរឿងតំបន់នេះសេដ្ឋកិច្ចតំបន់នេះក៏ជារឿងប្រធានបទមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំចង់វិភាគបន្តិចតកតងរឿងតើកម្ពុជាចង់បានអីពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអ៊ុវរៈច្រើនបាទយើងនឹងជូនវេទិកានេះជូនលោកដើម្បីបកស្រាយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតបាទបាទអរគុណច្រើនលោកឧបរៈបាទដែលបានរងចាំឥឡូវអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីដំណើរឆ្ពោះទៅមុខនៃដំណាក់ដំណងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឧបរៈជាប្រធាននិងជាស្ថាបនិកវេទិកាអនាគតជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីនេះ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook VOA បាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានសួរយ៉ាងច្រើនតាមរយៈ Facebookហើយនឹងទូរស័ព្ទក្តីសូមឲ្យលោកសង្ខេបឲ្យបានខ្លីអំពីបញ្ហាថាដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាចង់បានអ្វីហើយសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានអ្វីយើងឃើញមានបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងនឹងដោយថាតាក់ទងនឹងបំណុលក្តីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់លុបចោលការវិនិយោគក្តីហើយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬក៏បញ្ហាជាមួយនឹងចិនក្តីសូមលោកបញ្ជាក់តើបញ្ហានោះនឹងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាបាទ
បាទកម្ពុជាគឺចង់កម្ពុជាគឺចង់បានធំជាងគេទាំងអស់គឺមុខមាត់មុខមាត់នេះគឺជារឿងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបព្វជិជនបន្ទាប់ពីការមានការបោះឆ្នោតមួយដែលមានភាពតានតឹងហើយមានការតវ៉ាច្រើននឹងគឺការទទួលស្គាល់ភាពសមស្របនឹងការផ្ដល់មុខមាត់ទៅគណៈបព្វជិជនរដ្ឋាភិបាលគណៈបព្វជិជនគឺជារឿងមួយដែលគណៈបព្វជិជនចង់បានមែនទែនហើយសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនការអញ្ជើញជាលើកទី1គឺកិត្តិយសធំមែនទែនហើយសម្រាប់គណៈបព្វជិជននេះគឺជាជោគជ័យមួយអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលកម្ពុជាចង់បានហើយកម្ពុជាប្រហែលជាចង់បាននេះសំណួរសួរតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ឬមួយអត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ទៅតាមការអញ្ជើញនោះហើយប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលខ្ញុំលឺលៀងលៀងថាប្រហែលជាអាចមានពាក់ព័ន្ធក្នុងការផ្ញើសារដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងប្រជាធិបតេយ្យនេះក៏អាចជាធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឬមួយក៏រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាមានការមិនសប្បាយចិត្តឬមួយក៏អាចមានគិតថាអាចបាត់បង់នៅមុខមាត់ផងដែរបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងពីរឿងនេះឬមួយក៏អញ្ជើញសង្គមស៊ីវិលដើម្បីជួបលោកអូបាម៉ាពីប្រទេសកម្ពុជានឹងក៏ជាការបង្ហាញពីសាររបស់សារ៉ុមដេកនឹងលោកបារ៉ាអូបាម៉ាផងដែរចំណុចទី2ប្រទេសកម្ពុជាចង់បានគឺការធ្វើម៉េចបំបត្តិនៅបំណុលចំនួនសង្គ្រាមដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាជាបំណុលឈាមបំណុលឈាមនេះគឺគេឲ្យអាវុធយើងដើម្បីសម្រាប់គ្នាហើយយើងជាប់អ្នកក្មេងចំនួនក្រោយទៅជាអ្នកសងបំណុលនេះគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំមើលថាប្រទេសកម្ពុជាក៏បានត្រូវបានលើកឡើងហើយខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងចំណុចទី3គឺតាក់ទងរឿងទីផ្សារហើយនឹងវិនិយោគដែលគេយើងហៅថា trade ឬមួយក៏ការទិញដូរសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងប៉ុន្តែទីផ្សារគឺយើងមានសម្រាប់វិស័យកាត់ដេររួចទៅហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅវិនិយោគទុនពីក្រុមហ៊ុននៃសហរដ្ឋអាមេរិកមកប្រទេសកម្ពុជាគឺមានកម្រិតទាបបំផុតអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅរឿងនេះគឺជាប្រធានបទដ៏សំខាន់ប្រធានបទមួយដែលរសើបគឺតាក់ទងរឿងវិជាតបតៃនិងសិទ្ធិមនុស្សតាមពិតខ្ញុំមើលទៅដំណើរការលោក John Kerry មកប្រទេសកម្ពុជានេះគឺបានជួបជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលរួមទៅរូបខ្ញុំផងដែរហើយក្នុងនោះក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅមិនធំទេរឿងវិជាតបតៃប៉ុន្តែជាប្រធានបទមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសារនយោបាយវិជាតបតៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើ សិនជាវិជាតបតៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានបញ្ហាហើយសាររំលេចចង់បង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនខ្ញុំមើលទៅរដ្ឋាភិបាលលោកអូបាម៉ាព្រួយបារម្ភមានការតវ៉ាឬមួយការរិះគន់ពីសំណាក់គណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយនឹងអង្គការរបស់ខ្លួនដូចយ៉ាងលោកបារ៉ាអូម៉ាម៉ាត្រូវតែលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំមើលទៅរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំមើលទៅនឹងត្រូវលើកឡើងជាបន្តប៉ុន្តែដូចខ្ញុំពិភាក្សាតាំងពីដើមមកតាមពិតរឿងធំគឺរឿងអាស៊ាននិងចំនួនជាមួយនឹងចិនទេប៉ុន្តែរឿងប្រជាធិបតេយ្យរឿងសិទ្ធិមនុស្សគឺជារឿងមួយដែលលោកអូបាម៉ាត្រូវការដើម្បីជាមូលហេតុសំស្របដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាឬបាទ
សូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA បាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកអូវរៈទទួលសំណួរមួយពីកម្ពុជាលោកវណ្ណីបាទតាមរយៈទូរស័ព្ទបាទសូមជម្រាបសួរលោកវណ្ណីបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទបាទជ
ម្រាបសួរលោកខេមរៈបាទ
ជម្រាបសួរលោក
ខេមរៈជម្រាបសួរលោកអូវរៈហងបា
ទបាទជម្រាបសួរបាទ
លោកអូវរៈថាបញ្ហាប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរកំពុងតែមកមានដំណាក់ដំណងជាមួយនឹងកម្ពុជាហ្នឹងចង់សួរថាបើតាមលោកវិភាគមើលថាបើសិនជាខាងរដ្ឋាភិបាលរបស់កម្ពុជាបើសិនជាគាត់ទៅទុនទៅរដ្ឋអាមេរិកតើល្អជាងទៅទុនទៅជាមួយនឹងប្រទេសចិនឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបើសិនជាប្រទេសទាំងពីរតើប្រទេសមួយណាដែលល្អជាងហ្នឹងទាំងពីរហ្នឹងដែលអាចដឹកនាំសង្គមកម្ពុជាទៅរកភាពរីកចម្រើនឲ្យវិជីវរដ្ឋបានសុខបានសុបាយណាឬមួយក៏ប្រទេសមនុស្សមហាអំណាចទាំងពីរហ្នឹងសុខកម្ពុជាជាកូនអុកសម្រាប់ឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាសម្បត្តិចិនខាងត្បូងដែរហើយក៏ផងចង់ជួយទៀតថាបើសិនជាលោកចន់ធីរីដែលគាត់មកទស្សនកិច្ចនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយតើលោកមានជំនឿថាបើសិនជាការរដ្ឋាភិបាលគាត់ទៅទុនទៅរអអាមេរិកហ្នឹងតើគាត់ជួយការពារអបាយពីការសេដ្ឋកិច្ចអីគ្រប់ផ្នែកគ្រប់យ៉ាងតើអាចគាត់ការពារបានដូចនៅប្រទេស
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកវណ្ណីបាទសូមភ្ជាប់សំណួរតាម Facebook មួយមកពីឈ្មោះណារីដែលបានសួរឲ្យលោកវរៈបកស្រាយថាតើលោកខេរីមកកម្ពុជាដើម្បីអ្វីហើយកម្ពុជានឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាងនេះដែរឬទេបើសិនបាទមានគឺអ្វីខ្លះចឹងសូមទទួលសំណួរតាម Facebook ផងហើយនិងតាមទូរស័ព្ទផងសូមជើញលោកវរៈ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណខ្ញុំសូមសួរតាមសំណួរ Facebook មុនដែលសារសំណួរខ្លីលោកចង់ខារីធ្វើទស្សនកិច្ចនេះគឺមិនចង់បានលទ្ធផលទេប៉ុន្តែជាការផ្សាសាទៅរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងហើយនឹងប្រទេសលាវនិងប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់ថាសាររំលឹកត្រៀមខ្លួនក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងមូលហេតុខ្ញុំនិយាយថាផ្សាសាគឺដោយសារមិនមានអីដែលនៅលើតុកក្នុងការបានលទ្ធផលទេប៉ុន្តែការផ្សាសានេះគឺសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រៀមព្រមព្រៀងមុននឹងធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការជាមួយជួបជាមួយនឹងលោកអូបាម៉ាអញ្ចឹងគឺគេផ្សាសាហើយគឺគាត់ផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីរដ្ឋាភិបាលពិចារណាក្នុងការត្រៀមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយណាហើយខ្ញុំមើលទៅគេព្រមព្រៀងមួយចំនួនតាក់ទងរឿងអាស៊ាននេះគឺជារឿងមួយដ៏ធំដែលខ្ញុំបានលើកឡើងលោកវណ្ណីសួរនៅសំណួរដ៏សំខាន់មែនទែនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតាមពិតសហរដ្ឋអាមេរិកចិនក៏មិនមែនជាអំណាចឬមួយក៏មហាអំណាចផ្លែកពីប្រទេសកម្ពុជាដែរប្រទេសកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទសវត្សរ៍70ខ្លាំងមែនទែនរួមទាំងរដ្ឋបហាទម្លាក់សម្ដេចសេនុផងដែរចិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាពីអតីតកាលរួមទាំងជាមួយសម្ដេចសេនុរួមទាំងជាមួយខ្មែរក្រហមដូច្នេះឥឡូវនេះគឺមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាសួរសំណួរថាមួយណាក្រាន់បើជាងគេមានពាក្យស្លោកមួយដែលគេថានៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិឬមួយក្នុងការងារបរទេសគឺគ្មានទេមិត្តគ្មានទេសត្រូវមានតែផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងបានគេគិតពីផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសនីមួយៗហើយប្រទេសកម្ពុជាគួរតែរៀនគិតផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំថាយល់ល្អកំលូកដៃនៅចំនួនរបស់មហាអំណាចហើយកុំធ្វើម៉េចកុំឲ្យខ្លួនខ្លាយទៅជាកូនអុកនៃមហាអំណាចបានន័យថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចរៀនដកដង្ហើមទៅខ្លួនឯងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងដកដង្ហើមតាមជំនួយពីបរទេសរួមទាំងអឺរ៉ុបអាមេរិកគឺហើយនឹងចិនជាពិសេសហើយអញ្ចឹងក្នុងដរាបណាយើងនៅដកដង្ហើមគេពីគេយើងនៅតែជាកូនអុកឬមួយក៏ជាឧបករណ៍របស់គេហើយខ្ញុំមើលទៅយើងត្រូវពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេល 10-20 ឆ្នាំទៀតគួរតែឈប់ពឹងផ្អែកទៅលើគេបែបពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
បាទលោកអូវរៈដូចថាជាឧទាហរណ៍មួយឥឡូវនេះដូចថារដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាអាចនឹងចប់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗបាទលោកមានប្រសាសន៍អំពីថាគ្មានទេមិត្តគ្មានទេសត្រូវមានតែផលប្រយោជន៍តើនៅពេលគណៈបកថ្មីមួយទៀតដូចថាឥឡូវនៅគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកដូចថាកាន់អំណាចប៉ុន្តែដល់ពេលបន្តិចទៀតឧទាហរណ៍នេះបើសិនជាគណៈបកសាធារណរដ្ឋឬក៏បដូរទៅកាន់សាធារណរដ្ឋវិញតើនយោបាយនឹងផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណាហើយ តើផលប្រយោជន៍នេះអាចនឹងមានការប្រែប្រួលឬក៏នឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមនងទេតំណាក់តំណងក្តីឬក៏បញ្ហាអ្វីៗក្តីនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្មីទៅវិញឬក៏យ៉ាងណាបាទ
បើសិនជាដូរប្រធានាធិបតីត្រូវតែដូរប្រធានាធិបតីគឺលោកអូបាម៉ាគឺត្រូវតែចាប់អំណាចប៉ុន្តែសំណួរសួរតើអ្នកណាគេឡើងជំនួសបើសិនជាឡើងលោក Bernie Sanders ឬមួយក៏លោកស្រី Hillary Clinton មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំមើលទៅការងារនេះនឹងបន្តប៉ុន្តែបើសិនជាឡើងបេក្ខជនមួយចំណោមបេក្ខជនគណៈបកសាធារណជនសាធារណរដ្ឋដូចជាលោក Donald Trump ឬមួយក៏បេក្ខជនផ្សេង Rubio ឬមួយក៏ Ted Cruz ស្អីគឺពួកគាត់នឹងមានគោលនយោបាយមួយដូរអ្នកទាំងគណៈបកទាំងពីរនេះគឺមានគោលជំហរធំខុសគ្នាពីតាក់ទងរឿងការងារអន្តរជាតិដែលខ្មែរយើងគួរយល់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគេយកគេហៅ diplomacy ការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចដឹកមុខក្នុងការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិគណៈបកសាធារណៈខាង Republican នឹងគឺច្រើនទៅយកសេចក្តីយោធាដឹកមុខក្នុងការធ្វើការងារការទូតដូច្នេះបើសិនជាខាងសេចក្តីយោធាដឹកមុខវិញខ្ញុំមើលទៅទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាត្រូវប្រហែលជានឹងដូរបាទ
បាទលោកអ៊ុរៈសុំបញ្ជាក់ខ្លីមួយទៀតតើទំនាក់ទំនងរវាងចិនអាចនឹងដូរនៅពេលណាឬក៏ឈរនៅលើផលប្រយោជន៍ជារៀងរហូតតាមជាពិសោធន៍ទៅតើប្រទេសចិនអាចនឹងមានមិត្តជាច្រើនហើយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់មិត្តនោះច្រើនជាងប្រទេសនៅលោកខាងលិចឬក៏យ៉ាងណាបាទតាមលោកហើយទំនាក់ទំនងនោះប្រែប្រួលយ៉ាងណាន
ៅក្នុងការទូតម្នាក់ម្នាក់ថាខ្លួនចង់បានក្រៅពាក្យឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកដឹកនាំប្រមុខការទូតឥណ្ឌូនេស៊ីមួយធ្លាប់និយាយគាត់ថាគាត់ចង់បាន zero enemy 1000 friends គាត់ថាចង់បានមិត្តរាប់ពាន់សត្រូវសូន្យប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅក្នុងនៅពេលដែលមានផលប្រយោជន៍គឺមានប៉ះកាសប៉ះទង្គិចគ្នាហើយឥឡូវនេះគឺប្រទេសចិនគឺប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់ចាត់ទុកថាជាមិត្តឬមួយក៏អ្នកជិតខាងគាត់ចាត់ទុកថាមិត្តជាមិត្តគាត់ថាគាត់នឹងកសាងមិត្តភាពជាមួយនឹងប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺគាត់កំពុងតែប៉ះទង្គិចទៅដណ្ដើមកោះមួយចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមបញ្ហាចំនួនជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ដែលមានប្រធានាធិបតីស្រីថ្មីបញ្ហានៅជាមួយនឹងជប៉ុនបញ្ហាជាមួយនឹងហ្វីលីពីនជាមួយនឹងសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីប្រណេដូច្នេះនៅដរាបណាគាត់នៅតែមានគំនិតគាត់ចង់ពង្រីកទីនឹងទីធ្លាជាទឹកសមុទ្រជាព្រំសមុទ្រហ្នឹងក៏ហើយនឹងពង្រីកនៅឥទ្ធិពលអំណាចរបស់គាត់ដរាបនោះខ្ញុំមើលទៅគាត់នឹងមានជួបជាមួយនឹងសត្រូវជាច្រើនផងដែរហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមានផលប្រយោជន៍នៅក្នុងតំបន់ផងដែរដូចជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចមួយហើយខ្ញុំមើលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិននឹងការពារមិនឲ្យចិនវាទីនៅក្នុងតំបន់នេះហើយខ្ញុំសរសើរអញ្ចឹងហើយភាពតានតឹងនឹងមានរយៈពេលយូរសំណួរសួរថានឹងមានអីការមានអីដូរឬមួយក៏អត់ចម្លើយថាខ្ញុំមើលទៅបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិនគឺជាបញ្ហាមួយដ៏ធំបើសិនជាក្នុងករណីដែលភាពតានតឹងទាំងឡាយនេះចាប់ដើមប៉ះទៅលើប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចចិនធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំមើលទៅស្ថានភាពនយោបាយនឹងមានការកែប្រែប៉ុន្តែមានការកែប្រែនេះវាអាចវិជ្ជមានក៏វាអាចអវិជ្ជមានខ្លាំងដែរវិជ្ជមានដោយសារបើសិនសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះអាចធ្វើឲ្យប្រទេសចិននឹងគិតឡើងវិញមិនចង់មានចំនួនឬមួយអវិជ្ជមានដោយសារស្ថានភាពនយោបាយជាក់ស្ដែងគឺនៅប្រទេសដែលប្រឈមនៅបញ្ហាផ្ទៃក្នុងច្រើនតែបង្កើតសង្គ្រាមជាមួយសត្រូវខាងក្រៅដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបង្វែរទិសទៅរឿងខាងក្រៅដើម្បីកុំឲ្យគេបន្ទោសថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសនឹងក៏វាធ្វើឲ្យភាពតានតឹងអាចកាន់កើនឡើងវិញទៅវិញដូចបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA លោកឧបរៈជាប្រធាននិងជាស្ថាបនិកវេទិកាអនាគតជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះហើយមានការពិភាក្សាអំពីដំណើរឆ្ពោះទៅមុខនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមលោកអ្នកផ្ញើសំណួរតាមលេខទូរស័ព្ទ012 5151 94ឬតាមរយៈទំព័រ Facebook VOA ខ្មែរបាទសូមដើម្បីនឹងបញ្ចេញសំណួរឬក៏សួរអំពីរឿងនេះបាទឥឡូវមុននឹងជូនវេទិកាទៅដល់លោកឧបរៈសូមទទួលសំណួរពីភ្នំពេញលោកកាបាទតាមរយៈទូរស័ព្ទលោកកាសូមជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកហើយសូមសង្ខេបផងយើងជិតដល់ពេល
បាទសូមជម្រាបសួរលោកឧបរៈផងបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគាត់យកទាំងពីរខ្ញុំគិតថាបើសិនជាប្រទេសចិនផងប្រទេសអាមេរិកផងគឺខ្ញុំគឺយកទាំងពីរដើម្បីប្រទេសខ្ញុំរីកចម្រើនសម្រាប់កម្រិតខ្ញុំណាព្រោះខ្ញុំគិតថាពីមុនបើសិនជាយើងកាន់មកខាហ្នឹងហើយកាន់ប្រទេសចិនបានមានលក្ខខ្ញុំកាត់ឡើងកាន់ខាងអាមេរិកមានរឿងអីកាត់ឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប្រទេសរបស់ខ្ញុំកាត់សង្គ្រាមទេប៉ុន្តែ
លោកហ៊ុនសែនគាត់ដឹងថាប្រទេសចិនគឺការមានរងសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែគាត់ប្រវត្តិនឹងទទួលយកតាក់ទងពីការអាមេរិកគាត់សំណពើរងសិទ្ធិមនុស្សគាត់ធ្វើមិនបានអញ្ចឹងខ្ញុំមានចំនួនមួយតើបើសិនជាយើងកាន់មកខាងអាចមានហានិភ័យកើតឡើងទេរវាងចិននិងអាមេរិកនឹងបងអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទសំណួរបោះលោកកាស្តៀងគ្នានឹងសំណួរតាម Facebook លោក Red Saren ដែរដែលបានសួរតាក់ទងទៅនឹងរឿងថាបើកម្ពុជាកាន់តែមានទំនាក់ទំនងល្អនិងជិតស្និទ្ធជាងបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតើកម្ពុជាទទួលផលចំណេញអ្វីខ្លះសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមបើធៀបទៅនឹងប្រទេសចិនអាស៊ានឬក៏ជប៉ុនផ្សេងៗទៀតនោះបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកឧបរៈទទួលសំណួរទាំងនេះបាទ
ខ្ញុំថាការលើកឡើងនេះគឺការលើកឡើងមួយល្អក៏ប៉ុន្តែមិនជាក់លាក់ទេមិនជាក់ស្ដែងត្រង់ថាគាត់យើងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ដើមមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រទេសចិនចាប់ដើមបង្ហាញនៅភាពមិនសប្បាយចិត្តពួកឯងចិនឲ្យលុយច្រើនបើមិនក្នុងករណីដែលគេឃើញថាចិនឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចប្រើបានអញ្ចឹងគឺអីគេត្រូវចំណាយលុយក្នុងការទាញយកផលប្រយោជន៍ឬមួយទាញយើងយកទៅប្រើបើយើងប្រើលេងបានឬអីក៏នៅជួយយើងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងហើយការចង់ឲ្យកក់ចង់គាំទ្រទាំងពីរទៅរួចព្រោះអីបើសិនក្នុងករណីដែល2ហ្នឹងមានកំណត់ផ្ទុយគ្នាទាំងស្រុងសំណួរសួរតើយើងអាចគាំទ្រទាំងពីរឬមួយអត់ជម្រើសមួយទៀតបាននេះកុំឲ្យលោកនៅចំនួនទាំងឡាយហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនអត់លោកបើសិនជាម្នាក់ឲ្យលុយយើងដើម្បីលោកបើអត់លោកគេអត់ឲ្យលុយតើយើងហ៊ានអត់យកលុយទេចម្លើយថាយើងតាំងពីដើមមកគឺយើងហៅយើងនេះពេកយើងជួនកាលយើងពេលខ្លះយើងមុខលុយពេកយើងធ្វើតាមលុយពេកអាហ្នឹងក៏ជាមូលហេតុនៃព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំដែរបើសិនជាយើងដែលសារអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំថារឿងខ្លះយើងនិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺពិបាកធ្វើប៉ុន្តែរឿងតាក់ទងរឿងសិទ្ធិមនុស្សតាមពិតការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សមិនមែនអាមេរិកគេជាអ្នកចង់បានទេគឺកម្ពុជាជនជាតិកម្ពុជាជាអ្នកចង់បានហើយអ្នកដឹកនាំមួយណាក៏គួរធ្វើមិនមែនដើម្បីយកចិត្តអាមេរិកទេគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសជាតិយើងគួរតែធ្វើទៅទោះបីមិនមានគេទាក៏គួរតែធ្វើទៅប៉ុន្តែតាក់ទងរឿងធ្វើបានមិនបានខ្ញុំមើលទៅដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងតលតែប្រទេសកម្ពុជាអាចឈរជើងដឹកខ្លួនឯងបានដរាបណាយើងនៅមានលក្ខណៈការដឹកនាំឬមួយក៏កំណត់កម្រិតមួយថាយើងនៅតែសុំគេរស់គឺគេនៅតែប្រើយើងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំគេប្រើយើងដើម្បីផលប្រយោជន៍គេយើងត្រូវយកប្រទេសកម្ពុជាជាស្នូលគិតពីផលប្រយោជន៍យើងហើយយើងគួរតែចាប់ដើមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងពង្រឹងធ្វើម៉េចថាវិការជាតិយើងកុំឲ្យយើងពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយនិងកម្ចីគេពេកហើយកម្ចីនេះក៏ជាប្រភពមួយនៃភាពវណ្កនិងប្រភពមួយនៃភាពទៅជាចំណាត់ខ្មាំងគេដែរដែលសារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថាការរៀបចំគោលនយោបាយមួយដែលធ្វើម៉េចឲ្យខ្មែរយើងអាចឈប់ត្រូវការជំនួយក្នុងរយៈពេល5-10ឆ្នាំអីទៀតគឺសមហេតុផលមែនទែនហើយគួរតែអ្នកដឹកនាំនយោបាយនេះគណៈបកទាំងពីរគួរតែរៀបចំគោលនយោបាយធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឈរជើងបានក្នុងរយៈពេល5-10ឆ្នាំដោយរៀបចំថវិកាជាតិមួយដែលត្រឹមត្រូវហើយដែលពឹងផ្អែកទៅខ្លួនឯងផងដែរ
បាទលោកអ៊ុរៈមានដូចថានិន្នាការរាល់ថ្ងៃខាងផ្នែកនយោបាយហាក់ដូចជាគណៈបកជំទាស់ទៅដូចពៀងទៅខាងលោកខាងលិចទៅគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសក៏ហាក់ដូចជាគេមើលឃើញថាពៀងទៅខាងប្រទេសចិនឬក៏ទៅលោកខាងលិចខ្លះដែរធ្វើបិទតែមានការអះអាងថារឿងហ្នឹងដូចថាកម្ពុជាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធត្រូវទាំងសងខាងត្រូវខាងណាក៏ត្រូវអញ្ចឹងតើមើលទៅរឿងនេះអាចថានឹងជួយយ៉ាងណាទៅដល់ការអភិវឌ្ឍទៅមុខទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទ
ខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងដែរខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងដោយសារទី1គឺគណៈបព្វប្រឆាំងគាត់បាននិយាយពីភាពចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកខាងលិចខាងគណៈបកកណ្ដាលគាត់មិនមែនគេមើលឃើញគាត់និយាយខ្លួនគាត់ថាគាត់ចិនឲ្យគាត់រហូតម្ល៉េះទៅរិះគន់ម្ល៉េះទៅមានលក្ខខណ្ឌដែរស្អីស្អីគេជួយរហូតអីចឹងទៅអញ្ចឹងគឺគាត់បង្ហាញពីជាសាធារណៈនិងភាពលំអៀងរបស់គាត់ចំពោះខ្ញុំគឺនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលធ្លាប់ឆ្លងនៅរបបជួចចត់ដោយសារមកខាងទៅចាប់ខាងកើតមកឆ្កាងទៅចាប់ខាងលិចបិទចុងបញ្ចប់ខាងកើតឲ្យអាវុធមកខ្មែរយើងខាងលិចឲ្យអាវុធមកខ្មែរយើងខ្មែរយើងជាអ្នកបាញ់ខ្មែរយើងចុងបញ្ចប់ខ្មែរយើងស្លាប់ទាំងសងខាងហើយជារឿងមួយដែលហើយចុងបញ្ចប់គេទាបំណុលយើងទៀតជារឿងមួយដែលយើងជួចចត់ហើយខ្ញុំថាអញ្ចឹងហើយការរៀបចំគោលនយោបាយបរទេសរួមមួយដែលខ្ញុំបានស្នើសម្រាប់គណៈបកទាំងពីរគឺជារឿងជាតិមួយដ៏សំខាន់បំផុតហើយខ្ញុំគិតថាគណៈបកប្រជាគណៈបកទាំងពីរគួរតែពិភាក្សាជួបគ្នាពិភាក្សាយកវិធានបទជាតិមួយនោះដើម្បីរៀបចំគោលនយោបាយមួយរួមជិះវៀងនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ល้ายទៅជាកូនអុកឬមួយបកពួកក្រុមខ្ល้าย យទៅជាកូនអុករៀងៗខ្លួននៅក្នុងនៃចំនួនមហាអំណាចនោះបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកឧបរៈបាទអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VA ឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបទៀតមកពីភ្នំពេញគឺកញ្ញាស្រីមុំដែលភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទដើម្បីសួរសំណួរផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA សូមជំរាបសួរកញ្ញាស្រីមុំបាទសូមអញ្ជើញសំណួរតែម្ដងបាទជំរាបសួរបាទបាទ
ចាខ្ញុំជំរាបសួរបានស្ដាប់ដូចថាអ្នកដូចនេះអីថាអ្នកដូចនេះស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងតែលើថាបើធ្វើចង់ទៅវិញ្ញាណអ្នករស់ទីតែស្គាល់មនុស្សបានច្រើនអញ្ចឹងវាស្គាល់មនុស្សច្រើនយើងរស់ទីអញ្ចឹងយើងមិនទាំងច្រើនហើយបើអ្នកនិយាយថាមានការដាក់ចំណងបានល្អអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងមានការរីកចម្រើនដូចនិយាយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងអ្នកដូចនិយាយតើយើងត្រូវការពិសេសខ្ញុំមិនស្ដាប់ដែរថាគឺនិយាយថាអ្នកខ្លះគេលើកឡើងថាបាទតែអ្នកនៅប្រទេសចិនក៏វាមានខាត់ដងដែរប៉ុន្តែឲ្យតែខ្លួនប្រទេសយើងហ្នឹងព្រោះមិនកុំឲ្យគេរំលោភឬក៏ឲ្យគេមកធ្វើឲ្យរំលោភចិត្តយើងរំលោភប្រទេសយើងគេប្រវាញ់គឺថាហ្នឹងគឺមិនល្អប៉ុន្តែមកគេប្រទេសណាក៏ឲ្យអត់មកដាក់ទិញយករស់ទីរបស់ខ្មែរឲ្យតែខ្លួនយើងរៀបចំបានស្អាតស្អំគឺថាមានប្រយោជន៍ទាំងអស់អញ្ចឹងតែគឺថាតែហ្នឹងវាលេចចឹងថាវាសំហេតុអត់ហើយគឺថាមានជាតកលវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងតែការ
បាទ
សេដ្ឋកិច្ចអ្នកនៅប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញប្រទេសវៀតណាមវាធ្វើຕົមដែរនេះធ្វើកាស៊ីណូខ្ញុំជឿជាក់វៀតណាមមកលេង
បាទសូមសង្ខេបកញ្ញាស្រីមក
សេដ្ឋកិច្ចមួយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាថាត្រូវដាក់ចំណងបែបនេះគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មានប្រយោជន៍
បាទសូមអរគុណសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាស្រីមុំបាទសូមភ្ជាប់សំណួរតាម Facebook មួយដែលសួរថាកម្ពុជាតែងតែបង្ហាញអេរយាប័តមិនសូវខ្វល់និងគំនាបអន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកការរិះគន់ផ្សេងផ្សេងអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអំពើពុករលួយនិងភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអាមេរិកមិននិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានព្រមានយ៉ាងចាស់ដៃទៅលើកម្ពុជាតាមរយៈការផ្តល់ជំនួយរាប់លានដុល្លារមកកម្ពុជាផងដែរខ្ញុំសូមសួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវិលមករកការសម្របសម្រួលជាមួយកម្ពុជាឬបន្ថែមទៅអ្នកតំណងឬក៏គៀបសង្កត់នោះទៀតឬក៏យ៉ាងណាបាទនេះជាសំណួរតាម Facebook មកពីលោកផានិតហៈបាទអញ្ចឹងសូមជញ្ជួយលោកឧបរៈទទួលសំណួរទាំងពីរនេះយើងនៅសល់ពេលប្រហែល1នាទីកន្លះបាទសូមជញ្ជួយបាទ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមឆ្លើយនៅសំណួរកញ្ញាស្រីមុំការរកស៊ីស្គាល់ឲ្យច្រើនតាមពិតយើងតំណាក់តំណងល្អឲ្យច្រើនល្អប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានគេមានចំនួនយើងកំលូកដៃក៏កំកាន់ខាងព្រោះអីយើងអត់មានលទ្ធភាពទេយើងជាប្រទេសទូចមួយទេអញ្ចឹងតែពេលណាយើងទៅកាន់ខាងមកខាងស្អប់យើងមកខាងស្រឡាញ់យើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលមកខាងស្រឡាញ់យើងឈប់ការពារយើងខាងស្អប់យើងនៅខឹងយើងអាហ្នឹងគឺយើងគ្រោះថ្នាក់ហើយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំថាកុំអោយប្រកាន់បពួកតាមពិតប្រទេសជាគំរូមួយក្នុងតំបន់របស់យើងគឺប្រទេសសិង្ហបុរីមិនពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងរឹងពឹងការពារជាតិបានជាប្រទេសកោះទូចមួយដែលមានប្រជាប្រដ្ឋឥឡូវនេះគឺមិនដល់5លានអ្នកផងហើយអាចប៉ុន្តែនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិគឺគេមានកិត្តិយសខ្លាំងប៉ុន្តែគេមិនលូកដៃរឿងផ្ទៃក្នុងនៅចំនួនជាច្រើនដែលគេជៀសវាងបានគឺជៀសវាងគេយកផលប្រយោជន៍ប្រទេសគេជាធំហើយគេមានតំណែងតំណងល្អជាមួយប្រទេសច្រើនប៉ុន្តែគេយកមិនមែនគេមិនមែនយកជំនួយឬមួយប្រាក់ជំនួយជាមូលដ្ឋានក្នុងការគេតំណែងតំណងអន្តរជាតិទេគេយកសេដ្ឋកិច្ចជាតំណែងតំណងអន្តរជាតិបាននេះគេយកទីផ្សារនិងវិនិយោគជាមូលដ្ឋានដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចទីក្នុងគេដោយសារអញ្ចឹងហើយគេអត់ពឹងផ្អែកទេដោយសារគេអត់ពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចគឺគេពឹងផ្អែកលើអន្តរជាតិតែម្ដងសំណួរសួរតើកម្ពុជាសំទុះរឿងកាត់លុយគឺខ្ញុំមើលទៅកាត់ជំនួយគឺខ្ញុំមើលទៅសាររដ្ឋអាមេរិកបើសិនកម្ពុជាអត់បំពេញខ្លាំងខ្លាទេគឺខ្ញុំមើលសាររដ្ឋអាមេរិកមិនកាត់ទេមិនកាត់ជំនួយទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកឧបរៈបាទសូមអភ័យទោសដែរដែលកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះមិនអាចជូនវេទិកាដល់លោកបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនដល់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទឥឡូវដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះលោកឧបរៈអរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗពីជុំវិញពិភពលោកបាទហើយលំដាប់តទៅនេះលោកសាយម៉ូនីសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជើញលោក
សូមអរគុណលោករិស័យសមាជិកសភាថ្មីនៃសភាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលភាគច្រើនស្លៀកសម្លៀកបំពាក់តាមប្រពៃណីនេះបានធ្វើពិធីសច្ចាប្រណិធានរួមគ្នាដើម្បីចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងទីក្រុងណៃពីដការធ្វើពិធីសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងនេះគឺជាដំណាក់កាលឈានទៅបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដែលជាប់ឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើកទី1ក្នុងប្រទេសនោះក្នុងរយៈពេលជាងកន្លះសតវត្សមកនេះអ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបលោក Roland Gobier ដែលបានអង្កេតពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងនេះមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាអន្តរកាលស្ថាប័នដ៏ជាក់ស្ដែងលើកដំបូងនៃអ្វីដែលការបោះឆ្នោតបានផ្ដល់ឲ្យនិងជាការសម្ដែងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែសំណួរថាតើនរណានឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីឧត្តមសេនីយ៍ចូលនិវត្តន៍លោកថេនសេននោះស្ថិតនៅជាអាចកំបាំងនៅឡើយលោកស្រីអងសានស៊ូជីត្រូវបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមីយ៉ាន់ម៉ាហាមប្រាមមិនឲ្យក្លាយជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនេះទេដោយសារលោកស្រីមានស្វាមីជាជនបរទេសងាកទៅប្រទេសយូហ្គាន់ដាវិញរដ្ឋាភិបាលយូហ្គាន់ដានិយាយថាអតីតមេស៊ើបការសម្ងាត់នៃប្រទេសនេះគឺឧត្តមសេនីយ៍ដេវីតសេជូសាដែលបានហៅប្រធានាធិបតីយូហ្គាន់ដាថាជាជនផ្ដាច់ការនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយកងកម្លាំងការពារប្រជាជនយូហ្គាន់ដាក្រោយពីមានការឆែកឆេរផ្ទះរបស់លោកអស់រយៈពេលជាង2ម៉ោងកន្លះមកការចាប់ខ្លួនមេស៊ើបការសម្ងាត់នេះកើតឡើងនៅពេលដែលប្រទេសនេះត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈនេះសារព័ត៌មានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត1បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាអាញាធរបានចាប់ខ្លួនជនជាតិអាមេរិកកាំង9នាក់ក្នុងបទសង្ស័យថាជាភារវករកាលពីសប្តាហ៍មុនការចាប់ខ្លួននោះថែមទាំងមានជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត14នាក់យេម៉ង3នាក់ស៊ីរី2នាក់ឥណ្ឌូនេស៊ី1នាក់ហ្វីលីពីន1នាក់អេរ៉ាអេម៉ារ៉ាត់អារ៉ាប់រួម1នាក់កាហ្សាក់ស្ថាន1នាក់ហើយនិងប៉ាឡេស្ទីន1នាក់នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានសាអូឌីហ្គាសែតប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់សម្ដីពីមន្ត្រីអាមេរិក6នាក់បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចបញ្ជាក់អះអាងថាមានជនជាតិអាមេរិកកាំងណាម្នាក់ក្នុងចំណោមក្រុមដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះទេហើយថាអាជ្ញាធរកំពុងឆែកមើលឈ្មោះអ្នកទាំងនោះនៅឡើយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram បានវាយប្រហារលើភូមិមួយនៅប៉ែកឥសានប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដោយសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច50នាក់សាក់សីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមបានវាយសង្គ្រប់ចូលទៅក្នុងភូមិដាឡូរីក្បែរទីក្រុងម៉ៃដូហ្គូរីកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ដោយបានបាញ់ប្រហារទៅលើមនុស្សនិងដុតផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាជនទីហានម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន The Associated Press ថាស្ត្រីជាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាត3នាក់បានបំផ្ទុះខ្លួនពួកគេក្នុងចំណោមវងមនុស្សម្នាដោយបណ្ដាលឲ្យអ្នកស្លាប់និងអ្នករបួសកាន់តែមានចំនួនច្រើនឡើងជនជាតិវៀតណាមដែលមានអាយុលើសពី65ឆ្នាំនឹងកើនចំនួនពី 7% ដល់ 14% ក្នុងអំឡុងពេលតែជាង15ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ធនាគារពិភពលោកផ្ទុយទៅវិញនៅប្រទេសចិននិងភូមាដែលនៅជិតខាងវៀតណាមការកើនឡើងទ្វេដងនេះនឹងកើតឡើងក្នុងរយៈពេលជិត25ឆ្នាំថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញនាយិកានៃធនាគារពិភពលោកVictoria Kwakwa បានថ្លែងថារឿងនេះដាក់បន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់ទៅលើអ្នកធ្វើការបកប្រឆាំងនៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលតាមប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាកម្លាំងប្រឆាំងនឹងចិននោះបានឡើងកាន់តំណែងក្នុងសភាជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយមានរបៀបវារៈមួយដែលអាចពញ្ញឺតកិច្ចសន្តិនិកជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងហើយនឹងធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់នយោបាយក្នុងស្រុកផងដែរគណៈបកអភិវឌ្ឍប្រជាធិបតេយ្យឬ Democratic Progressive Party ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅទសវត្សឆ្នាំ80ដើម្បីទប់ស្កាត់ការគ្រប់គ្រងតាមបែបផ្ដាច់ការនៅគ្រានោះរបស់គណៈបកអ្នកជាតិនិយមគណៈបកអភិវឌ្ឍប្រជាធិបតេយ្យនេះឈ្នះបានអាសនៈចំនួន68នៃអាសនៈសរុប113នៃសភាតំណាងរាស្ត្រតៃវ៉ាន់កាលពីខែមុនដែលនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលគណៈបកនេះទទួលបានជ័យជំនះបែបនេះប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកស្រីសៃអេងវិនបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅកោះតៃវ៉ាន់នោះដែរកាលពីខែមុនដោយបានបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងរយៈពេល8ឆ្នាំរបស់គណៈបកអ្នកជាតិនិយម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដាក់សញ្ញា3 49កណ្ដាក់សញ្ញា5និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz រាត្រីសួស្តីThank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.